På en måte har vi hele tiden vært på parti mot foreldrene våre, mot det presset og den, den kristendomsvirkeligheten som vi vokste opp med, og som vi på en måte aldri helt har greid å riste av oss. Og oppveksten i pinsebevegelsen, den kommer vi aldri til å slutte å prate om. Og det er en ulyksalig greie at Håkon og jeg, når vi møtes, så begynner vi å snakke om disse tingene om igjen.
To brødre vokste opp i Oslo på 1950-tallet. Hjemmet og oppveksten var sterkt preget av foreldrenes tilknytning til pinsemenigheten Salem i Sandegata. Vekkelsesbevegelsen har på ulike måter påvirket hele deres liv. Nå har de skrevet boka «Vi som ikke kommer til himmelen». Håkon og Tor Edvin Dahl er begge rundt 70 år, og nå ser de tilbake på livene sine.
Ja, det, altså, det verste er jo at liksom, Håkon var litt usynlig han, i min barndom, for at jeg var den eldste, og veldig selvopptatt, tror jeg. Og Håkon var sånn lillebror som jeg drev erta og som plaga litt. Så det jeg på en måte ikke så den gang, men som vi har snakket fryktelig mye om etter at vi har blitt voksne, det er hvordan både de rollene vi hadde, altså som storebror og lillebror, og dessuten som barn da av to foreldre som var veldig sterkt preget av pinsebevegelsens forkynnelse, uten at de var det på noen god og glad måte. Altså, pinsebevegelsen ville jo gjerne forkynne glede og begeistring og jubel, men det var ikke mye av hjemme hos oss, det kan jeg forsikre deg om, og det ble vi preget av.
Hva vil du si, Håkon, om Tor Edvin?
Altså, å snakke, si noe om en person som står en så nær som en bror har gjort gjennom snart 70 år, det er fryktelig vanskelig. Så jeg kan begynne å sitere deg selv, Trødvin, om hva du har sagt om deg selv. Det er at du er arrogant. Ja, på en måte så er du det. Samtidig så er det bare bitt litt grann av en veldig rik person som jeg er glad i fordi det er broren min, og fordi jeg liker han innmari godt som den han er. For meg har du alltid, det ligger i det du sa selv også, at du er storebror, du er den flinke, det blir man automatisk når man har 5 års forsprang. Og en modell for meg var det nok på mange måter. Samtidig så var du veldig skremmende fordi at du fikk til det jeg ikke fikk til. Det ble nesten en regel i livet, i hvert fall opplevde jeg det sånn, langt opp i tenåringene da, hvor vi da begynte å velge hver våre livsveier. Også er du er produktiv. Jeg er imponert over det du har fått til, og er en veldig mangefasettert person.
Men for å grepe tilbake litt i det du sa da, om at det var jeg som fikk til ting, altså det du sikter til selvfølgelig, det er jo det at jeg ble frelst og du ble ikke frelst, og at jeg i tillegg da så ble tillagt menighet, jeg ble døpt, jeg talte i tunge, og var for så vidt liksom da en slags sånn religiøs suksess, en sånn Superman. Men for meg så ble det et tveget sverd, fordi at veldig fort så utviklet jeg interesser som overhovedet ikke passet inn i Salem i Sandgata 12. Jeg var interessert i litteratur, jeg var interessert i kultur generelt, jeg var interessert i jazz og film og masse sånne ting som var, det var de sprukne brønner, og det skulle man holde seg unna, for der var djevelen rundt hjørnet, og jeg kunne kanskje få lov til å gå på filmavisen, men det var atmosfæren der inne, og så videre og så videre, og det ble til at jeg da etter hvert utviklet et dobbeltspill, som faktisk har fulgt meg gjennom hele livet, så lenge foreldrene våre levde, av og til tror jeg etter det også. Så jeg var vellykka, men det fikk jeg litt straffen for.
Ja, da får jeg flagge litt meg selv da, sånn, når du snakker om dobbeltspill, fordi min skjebne i pinsebevegelsen, tror jeg er riktig å si at det var preget av at jeg ville være ærlig. Jeg ville vite at det som var meg, det var meg, og ikke noe fusk. Sånn har jeg sett i lang ettertid, altså lang, mange år etterpå. Og jeg tror at det at jeg ikke ble frelst var fordi jeg trodde at alle som snakket om godt det var, de snakket sant i hermetegn, at det hadde det godt, at man snakket om ting som kanskje ikke alltid var, ikke helt opplevde i et liv. Det skjønte ikke jeg. Og jeg da gikk rundt og trodde at det, så lenge ikke jeg hadde det godt, så lenge jeg var preget av angst, fordi jeg hadde mye angst som barn, så var jeg ikke noen frelst person.
Altså, for dere vokste opp i det som var Salem pinsemenighet på 1950-tallet. Og Håkon, du begynner ditt kapittel med Herren er min byrde. Hva legger du i det?
At han er, Herren er livets største byrde i mitt liv.
Hvordan ble han det?
Han ble den som svek, han ble den som ikke snakket sant, han ble den som ikke ga meg noe sant liv. Fordi jeg, det som ble forkynt fra prekestolen i Salem, det fikk jeg aldri til å stemme i det, livet, det som var livet mitt. Og hadde jeg vært villig til å gå på akkord med noe, for eksempel jeg hørte at da, hvordan ble man frelst? Jo, man spyttet inn nevnet og gnet seg, ja, så hadde du grått, og da var du frelst. Hørte jeg at ungdom gjorde det i en menighet, og det der er veldig fjern fra meg. Og ja, og da ble det veldig byrdefullt. For jeg samtidig så, jeg hadde jo ikke noe annet å strekke meg etter enn det trosbildet, det verdensbildet som jeg vokste opp i. Og det ble livets ulykke.
Kjenner du deg igjen i den beskrivelsen, i din opplevelse som barn, Tor Edvin?
Ja og nei, altså klart jeg kjenner igjen, for at dette har Håkon fortalt om veldig mange ganger. Det som på en måte ble fortsettelsen, altså jeg var da en suksess, og alle var fornøyd med meg inntil at dette punktet kom, da jeg begynte å interessere meg til de grader for litteratur. Jeg skrev ting, og så ble jeg jo en voksen og utgitt bøker og alt sånt, og det var jo veldig provoserende, og folk ville jo ha meg ut av menigheten i det hele tatt.
Men hva var grunnen til at du ble en suksess?
Som barn så tror jeg mine foreldre hadde, eller min mor særlig kanskje, hadde en sånn veldig stor tro på at jeg var en suksess. Så jeg fikk en slags sånn rar selvtillit, og de pusha meg fram, ikke sant? Ikke minst i Salem da, at jeg skulle gjøre ting. Jeg ble tidlig søndagsskolelærer, jeg skulle innlegge, jeg skulle vitne, og alt dette der greide jeg. Jeg håndterte den der rollen som en vellykka kristen i akkurat denne spesielle sammenhengen. Det ga meg mye selvtillit, og den smittet av på andre livsområder også, tror jeg. Så jeg stupte inn i ting og syntes dette går sikkert bra. Sånn sett så er det et stort avstand mellom oss, men samtidig så måte har vi hele tiden vært på parti mot foreldrene våre, mot det presset og den konformiteten og den kristendomsvirkeligheten som vi vokste opp med, og som vi på en måte aldri helt har greid å riste av oss. Og Håkon pleier å sitere av og til liksom at den oppveksten i pinsebevegelsen, den kommer vi aldri til å slutte å prate om. Og det er en ulykksalig greie at Håkon er når vi møtes, så begynner vi å snakke om disse tingene om igjen.
Håkon, hvis jeg kan spørre deg, hva dukker opp i minner og følelser når jeg sier Jesus i hjertet?
Nei, ingenting. Det har jeg ikke noe sterkt forhold til.
Men det var et begrep som ble brukt ganske hyppig i menigheten, ja, var det ikke det?
Jo, veldig hyppig. Ja. Og for å ta det fra den andre siden da, ikke emosjonell i siden, eller hva der, at hver eneste søndag så hørte jeg da fra prekestolen at er du her i kveld, kjære venn, som ikke har funnet fred, som har du vondt, og sånn, så kom til Jesus, han vil hjelpe deg, han vil gi deg fred, han vil gi deg glede. Dette trodde jeg, rett ut som det var. Og gikk på første benk og bøyde meg med kne og ba. Ga opp etter noen minutter, gikk tilbake, prøvde neste gang. Og dette her ble en sånn fortvilet kamp, år etter år, hvor denne Jesus aldri kom. Tvert imot, altså, og når jeg da hadde angst, som jeg skjønte jeg var etterpå, med hjertebank, så var det Jesus som banket. Så jeg løp til døra, skyndte meg å lukke opp, og så var han fløyet. Jeg så aldri noe tenn. Så jeg har liksom tenkt på at hvis jeg noen ganger møter denne Jesus, så skal jeg be med samtale.
Jeg tror at det en snedig side ved dette her, fordi at på mange av disse møtene som man hadde sånne oppfordringer til at folk skulle bli frelst, så var det omtrent ingen som kunne bli frelst, for alle var frelst. Mm. Og ja. Den greia, det var først og fremst en sånn selvbekreftelse for de alle i menigheten som visste at de var frelst, og fikk de høre at her Jesus, og Jesus sammen med meg, og jeg frelst, vi på den rette siden. Du får en sterkere selvtillit, og du får et selvbilde som blir veldig positivt. Jesus og jeg på samme parti. Og det det som jeg tror ikke de reflekterte en gang over hvordan andre mennesker som står utenfor reagerte på det, for dem var det bare fryd å være sikre og være innenfor, og det det som denne typen, hva skal jeg si, ekstatisk pregede religiøse miljøer har, at de gir en veldig lykkeopplevelse for å være innenfor, for de kan tingene, og de helt sikre på at jeg går til himmelen, jeg frelst, Gud elsker meg, hurra. Altså, det også en virkelighet som veldig begrenset, veldig snever, og det for eksempel en sånn virkelighet som ikke tillatt for tvil, ikke sant, det ikke lov å tvile inn i den greia der, og det farlig å tvile, for da betyr det at du på vei bort fra Gud, slik at å diskutere ting, reflektere, stille vanskelige spørsmål, nei, det må du ikke gjøre. Det var noe som jeg var veldig fort forundret over, fordi at på skolen så var jeg vant liksom at å stille spørsmål var bra, for da skulle du lære mer å finne ut av ting og sånn, men i pinsevegen så skulle du ikke finne ut av ting. Da skulle du ha det du hadde, og den enkle barnetroen. Åge Samuelsen sa en gang liksom at ja, disse fine folk, det sånne giraffer som går og spiser av de bladene høyst på træ, men vi holder oss den nære, de fine kosten der på bakken. Det er alle de gode bladene, dem holder vi oss til. Var da på en måte et sånn etterspill etter en suksess. Altså både fabrikkene var en suksess, og også religiøst så var det en suksess, ikke sant? Og nå var det den der slitne, tunge oppoverbakken etter at jeg havnet på bunnen igjen nesten. Det var i den skyggen vi levde, og det var det hele tiden veldig overvåkning, altså for at man måtte være sant troende, man måtte ikke gjøre noe gærent, altså det var veldig mye frykt. Og ikke minst tror jeg at vår far var preget av voldsom frykt. For at han var ikke liksom ordentlig, han hadde ikke tatt i tunger, han hadde liksom ikke gjort seg bemerket, og han følte seg nok hele tiden undertrykket av en svigermor, som altså omtrent ikke tillåt ham å gjøre noen ting, eller at han skulle måtte stille ved senga hennes og fortelle at han hadde gjort sånn og sånn, og få beskjed om at nei, det skal du ikke gjøre, men sånn skal du gjøre det.
Og du skriver, tror jeg, i denne boka, at jeg må forklare min forakt, mitt hat, den gjentatte drømmen der, faren vår ligger på gulvet, og jeg sparker og sparker ham i et voldsomt raseri. Så mange år etter at de begge er døde, hvorfor har jeg ikke forsont meg med dem, tillit dem slik jeg burde? Fant du noe svar på dette? Deler dere denne følelsen?
Nei, jeg tror ikke vi deler den, Håkon. Har du det annerledes? Men altså for meg, nei, altså jeg har dessverre for meg selv en forakt for mine foreldre som nok slår over på meg selv. Jeg tenker at det kan ikke komme noe godt ut av disse her menneskene der. Ja, det er veldig mange sånne negative ting jeg har om mine foreldre som jeg ikke har kommet ut av. Jeg har aldri fått noe oppgjør med dem. Jeg har liksom aldri fått snakket ut. Det var ikke noen sjans.
Jeg fikk et oppgjør på en ganske spesiell måte, fordi jeg har liksom alltid, eller veldig lenge gått og tenkt, skal jeg ta det opp med dem, si hvordan jeg har hatt det? Men da av feighet eller realisme, jeg vet ikke, så har liksom, det har aldri blitt, fordi jeg tenker, blant annet fordi jeg tenker, jeg vet ikke hva først jordskjelvet da utløser, så blir det bare mer spektakel. Slik at det som da skjedde var at mor var på sykehjem. Hun var dement. Det var helt klart at hun var i siste oppoverbakken. Så var jeg besøkt henne. Og så, det var ikke så lett å finne noe å snakke om. Og så plutselig hører jeg meg selv si, ja, det var alldeles ikke planlagt, oppveksten i salen var et helvete. Og da, hun sa ingenting, reagerte ikke, jeg sa ikke noe mer, og vi snakket litt videre, og så gikk jeg. Og det gjorde innmari godt. Altså, jeg vet, spørsmålet, sier man sånn til sine foreldre på sykehjem? Nei, man gjør ikke det. Men jeg gjorde det, og jeg angrer ikke.
Så det ble et slags oppgjør for din del?
Ja, jeg fikk sagt kortest mulig essensen i det som, eller essensen av mine 25 år i samliv med dem.
det underlige er jo her at vi har ikke vokst opp med noen som helst, faktisk, i form for sånn ytre vold, brutalitet eller sånne andre ting som man snakker om liksom med barn som vokser opp i uheldige hjem. Vi vet godt at våre foreldre ønsket det beste for oss og prøvde så godt de kunne, men det skar seg ettertrykkelig.
Og du skriver i boka, Håkon, at da du var 5 år gammel, da hørte du foreldrene snakke om at ufrelste 6-åringer kommer til helvete hvis de dør. Du tenkte at det var best å ta ditt eget liv før du fylte 6 år, at det var best å dø syndfri for å få plass i himmelen. Og da lurer jeg på, hva går gjennom et lite barnesinn som sliter med sånne tanker? Hva?
Altså, det var enkel logikk. For at Vinsbergelsen har jo et baptistisk oppsyn av menneskesyn, hvor da arvesyn ikke eksisterer. Og da er jo barn, da fødes barnet uten syn og er himmelkandidat. På et eller annet tidspunkt begynner ungene å gjøre noe gærent, og da må du frelses. Når er overgangen? Når er grensen? For logisk sett, for en 5-åring som jeg var da, så var det klart at det måtte være et eller annet sted, så går jeg over fra å være et syndfritt barn, og til å bli et syndig barn som trenger frelse. Og der var jo fasiten hjemme. Jeg skal ikke si at det pinsebevegelsen som har gitt meg det tallet, men tallet svirret rundt hjemme, og jeg forholdt meg til det. Hvis jeg skulle være sikker på å komme til himmelen, så var det best å dø før jeg 46 år. Og da var jeg forberedt på å gjøre det selv. Jeg husker jeg gikk rundt på enga og på hytta og på Hedemarken, og tenkte meg selv at dette er den siste sommeren min.
Snakket dere noen gang om det, eller snakket du med Torreddin om det, eller med noen andre om det?
Altså, jeg tror at du og jeg, Torreddin, har snakket veldig lite om på en måte ganske viktige deler av dette her. Fordi den utryggheten, angsten som fulgte i dette religiøse livet som gjør om i dag, så gjorde at jeg måtte trekke meg tilbake og ble redd alt som smakte av trosuttrykk. Så vi hadde jo da en ostekjører på fabrikken som var fryktelig flink og fryktelig hyggelig. Onkel Johan kalte vi den, eller het han. Men han var de som sa til folk, er du frelst? Og da fikk jeg panikk. Og når da broren min var i den samme gjengen, han også hadde frelst det. Så det å tørre å snakke om det jeg slet med, når jeg visste eller trodde at han hadde løst alt dette og kommet på det, funnet den rette plassen i livet, så kunne jeg ikke snakke om han heller.
Jeg tror nok han har rett til det at jeg ikke hørte noe på Håkon, og at jeg kanskje langt, langt opp i voksen alder ikke var flink nok til å lytte og skjønne at Håkon hadde opplevd helt andre ting enn meg, som og jeg tror Håkon kanskje også hadde vanskeligheter for å formulere dette for seg selv. Altså, en sånn type oppvekst, det er vanskelig som å sette ord på det. Jeg har jo prøvd å skrive om dette i flere bøker i og for seg, og jeg ser jo stadig at det er ting man leter etter. Hva skal man forklare sine opplevelser med? Men det som jeg tror på en annen side, eller forholdet mellom oss to, så har vi vært ganske sammensveisa i nettopp dette at vi var klar over at vi sto i et konfliktforhold til våre foreldre, og var klar over at vi sto i et konfliktforhold til bevegelsen. Og der var vi veldig flinke, tror jeg, til å støtte hverandre.
Ja. Jeg vil bare gå tilbake igjen litt, og det at å beskrive en sånn religiøs virkelighet som jeg opplevde, det er forskjell på å beskrive når man er en voksen forfatter, og det er hvordan beskriver man virkelighet, men ikke har noe annet den virkeligheten man beskriver med. Barn er ikke i stand til å sette seg utenfor denne virkeligheten, for virkeligheten er virkeligheten. Slik at jeg hadde ingen mulighet til å si, skal jeg gå i en annen cirka og se om det er bedre der, for det var utenkelig. Jeg hadde bare den ghettoen, den religiøse ghettoen jeg levde i. Det var hele mitt arsenal for å forstå virkeligheten.
På hvilket tidspunkt, og det er sikkert på ulike tidspunkt, var det på en måte at dere sånn så dette på litt avstand, eller at man sånn kunne gjøre en slags sånn skjelning da, og en slags vurdering av oppveksten?
For meg så tror jeg det kom for så vidt ganske tidlig etter at August Samuelsen har blitt sparket ut av pinsebevegelsen. For da gikk jeg over på kristelig gymnasium. Jeg ble ikke sånn veldig kristelig i vanlig forstand der, snarere tvert imot, for jeg var, merket jeg fort i opposisjon til den nok så pietistiske kristendommen som den gangen også preget kristelig gymnasium. Så jeg var med på Sarte gymnasiesamfunn og kom i tottene på rektor i noen sånne diskusjoner og sånt. Og deretter så dro jeg til Finnmark og fikk se en helt annen virkelighet. Så da fikk jeg avstand og kom på en måte aldri ordentlig tilbake. Så det skjedde nok så tidlig, men det er klart at det er en prosess dette også. Det betydde veldig mye at jeg skrev en bok om bygget på min egen oppvekst i pinsebevegelsen. Det hjalp. Og da kvittet jeg meg med en del minner som ble puttet inn i boka, som forsvant nesten ut av huet. Så det var godt.
Altså, jeg ble også på en måte tidlig klar over at jeg måtte ut og leve i den i Salems brune benker. Nei, det var ikke til å holde ut.
Men det var første gang den tanken som dukket opp.
Hvis jeg skal prøve å tidfeste så godt som mulig, så jeg vil tro en 14-15 års alderen at da jeg begynte også på KG, og det var friere enn Salem, så det var bedre. Men at jeg var så tydelig på at jeg måtte finne et eller annet sted, at jeg da skulle liksom ikke være kristen, det var utenkelig. Så jeg husker, jeg var ikke gamle gutten da jeg kjøpte professor Målands konfesjonskunnskap, en diger murstein av en bok, og leste den gjennom hver eneste side på jakt etter, er det noe sted her hvor jeg kan høre hjemme, uten å finne noe. Men så skjedde, eller kom det inn da, det at jeg hadde drevet mye med musikk, og fant ut at skulle jeg da fortsette å utvikle meg med musikk, så måtte jeg finne noe jeg kunne tjene penger på.
For Håkon førte veien inn i kirkemusikken som organist, og etter hvert som livssynsjournalist i NRK. Tor Edvin ble forfatter og har skrevet en rekke bøker.
Jeg oppdaget at dette er noe jeg har lyst til å prøve på selv. Det er en fortellergreie å skape disse bildene, situasjonene, historiene. Det ble min vei inn til det som ble virkelig for meg.
Og for din del, Håkon?
Ja, altså jeg... begynte veldig tidlig å spille piano, og var da skoletiden gjennom den beste klassen til å spille piano. Og så kom da valget om jeg skulle satse på piano videre, eller om jeg skulle gjøre noe annet, og da valgte jeg å bli organist. Og det fikk jo da miljømessige konsekvenser, at jeg da kom inn i et annet miljø, inn i et lokale kirkemusikkmiljø på Grefsen, tok en organisteksamen hvor eksamensresultatet ble over forventning, i hvert fall hos meg. Og så fikk jeg da en god stilling, og det ene la seg på det andre. Og så av en eller annen forunderlig grunn så var jeg plutselig medarbeider i NRK, og fikk 19 år der, så da var det stedet hvor jeg på en måte kom på plass.
Kan dere si noe om hvilke på en måte følelser fra barndommen som fortsatt dukker opp?
Følelser,
jo, det var vel en følelse. Men altså for 4 år siden så fikk jeg Parkinson. Og det er jo en liten overgang, selv om jeg prøvde å ta det så pent som mulig. Så det, ja nei, det opptok meg litt grann, for å si det sånn. Og så var det en kveld jeg var ute og gikk, og det var ikke kaldt og månelyst og flott. Og da slo det plutselig ned i meg at denne diagnosen, det er min mors hevn over at jeg ikke ville bli, eller ble den hun ønsket jeg skulle bli. Da skjønte jeg etter 5 minutter hvor dumt dette var, og fikk den tanken langt vekk, og siden så har jeg ikke tenkt det. Men at det jeg ikke har, det jeg har ikke denne angsten, jeg har hatt den, men jeg har ikke lenger den angsten om å, hvis kona mi går på doen natt og jeg våkner, så tror jeg Jesus har kommet til å hente denne. Altså, den er for dum. Den har jeg ikke.
Men hadde du en god stund oppe i voksen alder?
Ja, bevares. Det er vel mange som blir ridd av den maren der ganske mye.
Selv jeg har jo hatt den også opp gjennom året. jevnlig liksom, blir slått av den tanken hvis du kommer alene et eller annet sted. Så.
Ja, så er det en ting til, og det er også det at jeg har ikke hatt angst for å gå på kino og røyke og gjøre alt sånt som er forbudt, for det gjorde det så Redvin.
Jeg gikk foran de alle syndige, tenker
jeg. Ja, det er, altså du har vært en syndens læremester, hvis man kan si sånt i vårt land. Og det har vært viktig. Ja. Det å vite at jeg kunne sitte på brygkanten hos kameraten min og nyte en langpils, og vite at dette var greit, altså dette her angikk ikke mine foreldre, og Torellin ville gjerne sitte der siden av meg hvis han hadde vært der.
Men hva, altså du som på en måte da, altså, var det en vellykkede, og på en måte, hvordan var det du begynte med å altså, lefle med disse Josefine syndige tingene?
Nei, det kom jo også, som jeg sa, at jeg ble veldig interessert i litteratur. Altså, det var jo synden der, ikke sant? Altså, alle de bøkene jeg leste om, det var masse mennesker som utførte syndige handlinger, og veldig forferdelige syndige handlinger, ikke sant? Og jeg ble veldig fascinert, jeg trodde på dem, jeg ble glad i dem, og for meg så var de helt sanne. Så det var nok en del av det. Og hvis jeg skal si noe, mitt forhold nå, eller mine tanker om disse opplevelsene fra barndommen, så er det kanskje en ting som sitter igjen i meg, et sinne som jeg liksom er litt flaut å innrømme det, men jeg har et sinne til konserverelsen, fordi den lærte meg at vi er så flinke, og der ute i verden er de så dumme. Altså, det var en arroganse i pinsebevegelsen overfor alt det som ikke var innenfor pinsebevegelsen. Altså, det som var av kulturuttrykk, det som var av kunst, av tanker, av filosofi, av vitenskap, jeg vet ikke hva. Det hadde jo ingen betydning, for det var bare det som var innenfor i pinsebevegelsen som var viktig, og de hadde funnet det viktige. Og dermed så blir det et helt forvrengt bilde, og du blir opplært til å være dum. Og det sitter jeg med en sånn sinne i meg til at det var sånn. Og jeg gikk jo rundt med mye av den der selvbevisste dumheten, jeg også. Fordi jeg hadde fått den inn med morsmelk, hadde hun vil.
Har du noen gang fått litt sånn, tatt et oppgjør med det, med noen i pinsebevegelsen? Den bevegelsen er kanskje annerledes i dag?
Ja, det er veldig annerledes. Så de pinsevennene jeg møter er mer håndterlige, og de skjønner hva jeg sier. Så det blir ikke noe sånn oppgjør, men... Jeg merker at jeg helst vil holde meg på en viss avstand fra pinsevenn.
Altså, jeg synes det er litt snodig å tenke på at da, på den ene siden så innser jeg nå relativt voksen alder at hvor ille jeg hadde det, altså hvor grunnleggende dette da var. Og jeg tror man på det må bli godt voksen for å se hvordan barndommen egentlig var, for man har ikke noen referanse som barn. Det som er, det er, og det er det normale. Og det at det å ha det vondt, ja, nei, det er sånn det er. Men det har gått opp meg da hvor grunnleggende gærent dette var, som en bærebølge gjennom hele livet, eller gjennom hele oppveksten. Og samtidig så må jeg også si at om våre foreldre da, at da jeg som 14-åring eller hva det var, sa, jeg har aldri vært i Stockholm, kan ikke vi ta en tur til Stockholm? Jo da, sa mora mi, jeg kjøpte billetter til 3 til Stockholm, og mora og faren min, jeg dro med fløy over, og jeg levde herrens glade dager. Jeg var alene hele tiden. Vi møttes til middag, og jeg gikk på kino og gjorde hva jeg ville. Så liksom, de ville jo at vi skulle ha det bra, og samtidig så klarte de, så ble denne bærebølgen, hvor den kommer fra, det skal jeg ikke spekulere nå, men så ble det var den som snakket med seieren, altså. Denne vonde bølgen som lå under der, og gjorde veldig mye av det som var i mitt liv vondt. Fordi at som barn i oppvekst, så fikk jeg ikke det som barn trenger.
Nei.
Men akkurat det der med at du kom til Stockholm og fikk lov å gå din egen vei av foreldrene våre, det tror jeg nesten er at de begynte jo å slappe litt av på tøylen, ikke minst etter at disse damene var døde, altså Pernille Holm og sin vinden. Men altså en pussig ting jeg merker, hvis jeg treffer noen folk som har oppvekst i pinsebevegelsen, og sånt, så, men ikke er der lenger, da kjenner jeg at, oi, dette er en broder, dette er en søster. da knytter jeg meg til dem og begynner å prate. Så og det er et slags sånn opprørets fellesskap, møter en annen opprører og sier, oi, her er vi felles. Vi trenger å stå sammen mot noen.
Men altså, nå begynner vi å gå mot avslutningen, men la meg spørre dere, altså, Håkon, du skriver Jeg var barnet som Gud ikke ville frelse, men allikevel så har du jo jobbet i kirken i mange år. Og Tor Edvin, du skriver: «Jeg skammer meg over å ha trodd på en Gud som driver slik han gjør». Hvem og hvor er Gud i dag?
Altså, han er ikke noe sted i mitt liv. Jeg er mer sånn i livet, tror jeg, enn før. Jeg mener mye mindre ting. Jeg tror på nesten ingenting. Bortsett fra at jeg liker veldig godt å være i livet og trives veldig godt sammen med de menneskene jeg lever sammen med. Og det føles trygt. Jeg har ikke noen spesiell frykt for helvete. Jeg har ikke noen sans for å dø. Jeg vet at det kommer til å skje. Jeg har tenkt å dra det ut så lenge som mulig. Det er det.
For deg, Håkon?
den boka, den er på en måte todelt. For det, i starten så er det en artikkel som jeg skrev for et annet år siden. Og da... redaktøren ville at det skulle, det må være litt håp i slutten, og det var fryktelig viktig for meg å ikke gi mer enn jeg kunne, mer enn jeg ville. Inntil jeg da kom fram til en formulering omtrent som sånn at da vi kjørte bil ut fra Vadstena, vi hadde vært der i par dager i Sverige, og så jeg meg tilbake og følte at der var det noen som kanskje ville la meg være i fred. Med stor eller liten F. Ja. Det er et svar. Ja. Og så skrev jeg boka ferdig. Eller min del av boka ferdig. Og da måtte jeg ha et nytt svar. Jeg kunne ikke bruke det første svaret fra i fjor. Så i hvert fall jeg følte at jeg må lette etter noe nytt. Og da fikk jeg et bilde av at da gjennom tiden i vår del av verden så renner det to tradisjoner, to elver. Og den ene har utgangspunkt til utspring i Aten, den andre i Jerusalem. Og det er Europas livgivende åre, den tradisjonen. Den har vi alle levd på, den er vi alle avhengig av, enten av kristne eller hva man er, for det er det som er, på en måte har konstituert Europa. Der hører jeg hjemme. Så kan jeg også si at jeg spiser middag med Gud hver dag. Vi har en som jeg lever sammen med. Ja, og som er der.
Dere har jo vokst opp sammen som brødre, men opplevde barndommen selvfølgelig veldig forskjellig. Har gjort ulike veivalg i livet, og er naturlig nok også, i og med at det er to personer på forskjellige steder nå, men kan dere si noe om hva det har gjort liksom med samtalene som dere har sammen i dag, om livet og hva har det gjort med de samtalene?
Det var veldig nyttig. Altså, det er litt også, man sukker opp, skal vi gå gjennom denne greia en gang til? Jeg vil gjerne bli voksen. Nå i forholdsvis høy alder, så har jeg lyst til å bli voksen og snakke om voksen ting. Men det har vært veldig bra å ha en bror som vi har så mange ting som er veldig viktige for oss som mennesker og sånt noe som er felles. Og det er en veldig støtte i å kunne snakke med et annet menneske om de tingene som du sliter med. Det har Håkon vært veldig nyttig til i mitt liv.
Ja, jeg har jo av og til sagt at broren og jeg, vi er tvillinger. Født med 5 års mellomrom. Og til tross for all den forskjelligheten som har preget oss, at vi da er ulike som personer, ulike gemytt, i det hele tatt, det er mye som er forskjellig, så er det alltid noe som er båret. Og det siste halvannet året da, hvor jeg har jobbet med dette barndomsprosjektet mitt, eller dette seksåringsprosjektet, fordi det som har vært sentralt med har vært på en måte å fortelle hvordan jeg hadde det som seksåring. Ikke se tilbake på å reflektere over seksåringen, men være seksåringen i det jeg skriver. Så har det vært en veldig hjelp å kunne da både være i relasjon til denne seksåringen, og være i relasjon til Tor Edvin, til kona mi, til venner som jeg har rundt meg, i denne økte forståelsen av hva er det som egentlig har skjedd.
Håkon og Tor Edvin Dahl, tusen takk for at dere hadde lyst til å komme hit til vårt land og snakke om boka, men også deres personlige historier.
Takk. Takk for at du lyttet til denne podcasten. I vårt land har vi også andre podcaster, som Litterært, Skriftemål og Søndagsrådet, og alle disse kan du abonnere på i iTunes. Takk for i dag.